A Escola Municipal de Teatro clausura esta fin de semana o seu curso coa representación das obras dos diferentes grupos que a compoñen baixo a dirección e creación de Sandra Lesta, que está hoxe connosco, e imos a falar de todas as propostas que teremos tanto mañá venres como tamén na tarde do sábado, que non son poucas, xa vos lo digo, xa de antemán. De todo isto queremos falar, como decíamos hoxe, con Sandra Lesta. Hola Sandra, moi boas.
Hola, bos días.
Bueno, temos dúas jornadas, como é habitual, non, de clausura tamén do que o curso a temporada, non, da Escola Municipal de Teatro de Negreira, que son venres e sábado. Enseguida imos con todos os detalles. Contanos así a modo xeral, Sandra, como foi para ti este curso difícil, non? Me imagino como anterior, pero este aínda máis.
Sí, foi moi complicado. Xa partindo só da base de dar teatro con mascarillas postas, pois xa partiu dai. Pero bueno, a verdade é que cambiamos un pouco a forma de, o sea, o tipo de traballo que íbamos a facer, son grupos máis reducidos e bueno, son obras nas que non facía falta tanta proximidade, pois para evitar problemas, e o que fixen sobre todo co grupo dos maiores foi pois facer monólogos e escenas de dúas personas máximo. Para para facer máis factible o traballar en grupos reducidos. De aí casa tantos traballos, tanto viernes como sábado, no grupo dos maiores, porque son bastantes traballos, porque xa hai monólogos, hai escenas de dous, entón alárgase o tempo, non? Non é unha obra de todos xuntos.
Ou seja, que intentaxe de ser reducir, bueno, pues, o máximo, non? Que houvese pues, moito contacto, non? Sobre todo nun espazo, digamos, interior fechado, e así, de esta maneira, pues, digamos, a asilizar, non? Un pouco o traballo semanal.
Sí, claro, e tamén pois pois pensando cando comezamos en, bueno, tuvemos en novembro, pero despois tuvemos que parar ca terceira ola en xaneiro, e cando comezamos en marzo estaba claro que en calquera momento podía volver a pasar o mismo, e dixemos, bueno, pois a forma de traballar sería incluso se si en algún momento nos temos que ir unha temporadiña a formato online, pois si é un monólogo, eu podo ensaiar un monólogo, e si é unha escena de dous é máis factible, non, que xuntarme con todo o grupo. Ainda que sexa en videochamada, iso é moi complexo. Entón, bueno, foi un pouco por evitar posibles problemas, e aparte, pois, para tamén por facer algo diferente, non? Porque, bueno, unha obra de todos xuntos a sempre fixéramos, e así mini traballos nunca fixéramos, e é outro xeito de é outro sistema, non, de facer teatro, e que tamén nos interesaba.
Pues falanos precisamente, Sandra, de esos mini traballos que curso resultado podremos ver mañá e malo sábado, ás 8:30 PM.
Sí, a máis dicir que non son os mesmos traballos, non se repiten, ¿eh?
Claro, hai dobre función, pero isto pode levar, non, equívocos de pensar que é a mesma, pero non é a mesma, hai unha parte unha e unha parte dous, non?
Sí, chamase miradas alleas e propias, un e dous, como ti dís, o vendrese a parte un e o sábado a parte dous, porque son traballos diferentes. Chamase miradas alleas e propias porque dentro dos traballos hai tanto textos meus e algúns dos propios alumnos que crearon eles, como textos de outros, que eu normalmente non traballo con textos de outros porque é moi complexo, moi complicado, tendo unha obra de teatro de 10 personas, hai moi pouquiñas obras con tanto personaxe, non? E suelo escribirlas eu sempre. E como neste caso podíamos facelo, apetecíame moito tamén que traballaran textos que non son meus, non? Que son de outra xente, que aprendes tamén pois outra forma de dicir, non? E outra forma de falar e outras visións. E a verdad que moi ben, moi ben. O sea, que ides a poder ver de todo un pouco, non?
No vamos a entrar, non nos vas a adiantar moito, non, do contido destes traballos, pero sí que nos podes dar así unha pequena pincelada.
A ver, pois sí, pois os traballos que son propios dos alumnos eu creo que van a sorprender e son monólogos e bueno, vai a chamar a atención, vai a haber moita risa. Despois as escenas que son de traballos de outra xente teñen un humor tamén, todo ten un humor, pero tamén ten, bueno, unha comedia dramática, non? Hai de todo un pouco. E eles están espectaculares, traballaron moito, moito. E porque bueno, é complexo, facer monólogos é complexo e facer escenas de dúas persoas soas tamén son complexos, xa máis moitas de algunhas delas son fragmentos dunha obra grande, ¿no?
Claro.
Que intentamos nos darlle un cierre, ¿no? De alguma maneira.
Complicado cando ves de rexistros, como decías ti, ¿no? De outros anos de traballar en grupo, ¿no? Colectivamente.
Sí. Por iso digo que complicado e aparte que a mellor disti, bueno, pois é unha escena de 10 minutos. O sea, pero que son 10 minutos nas que estás dando a ti todo o tempo e estás ti en escena todo o tempo, ¿no? Entón, e tens que manter esa atención do público e tens que estar sempre metido en personaxe e complexo. Entón, eu teño que dicir que o grupo dos maiores traballaron moitísimo. Pero bueno, non quero falar solo deles, que me estou...
Sí, sí, bueno, únicamente, agora pasamos co resto, pero únicamente vou a aportar unha cosa, decir que non deixará a ninguén diferente.
No.
E con estos pechamos e non decimos nada máis, porque...
No, pero sí que teño que dicir algo do viernes, que se me está indo.
Sí, sí.
O vendres vamos a ver ao grupo dos maiores con estas esteas. Pero despois tamén vamos a ver o grupo de alumnos que teño xa de 20 anos, que teñen 20 anos, que comenzaron conmigo cando tiñan 10, 11, e siguen, que van a facer un show de impro, e de improvisación teatral. O sea, é un show no que non hai ningún tipo de texto escrito, no que o público vea participar moi activamente, porque en base a cousas que di o público tamén eles van a crear historias no momento, e teño que dicir que estou encantada, que me parece super valente por a súa parte, e bueno, que estou desexando que a xente vexa, porque de verdade que hai que ter moita valentía para facer o que les van a facer esa noite.
Claro.
E estou emocionada, verdad.
Isto é como un engadido, non? Podemos decir ao que esa primeira entrega, non? Do propio,
sí, de feito,
da propia montase que tedes.
Claro, eles poderían estar un día só con iso. Vale, basta que bueno, pues como este ano alargase todo tanto, ¿no? Cos traballos individuais, pues non podíamos. Pero bueno, eles van a facer un show único nese momento no que empezan, vai durar unha hora e bueno, de verdad que hai que entender a complexidade que ten non ter un texto. Hay que agarrarte e tirar.
E tirar aí. Bueno, pois pues esa é outro atractivo tamén, para a xornada deste venres, bueno, pois pues eso que estábamos falando, engadido dun show de improacción. Vamos co sábado, que como sempre facedes maratón de tarde.
Sí. Facemos maratón de tarde, comenzamos a 6:30, e imos cas sobriñas dos pequenos, que bueno, son dúas adaptacións dos contos dos tres cerdiños, dos dos porquiños e de Carapuchiña. Unhas adaptacións un pouco libres, na que os animais non son vós, o sea, na que os animais son vós, perdón, e non morren. non me gusta nada iso nos contos. E despois, a continuación, unha obra de primaria gotiqués, que é super complexa, e estou alucinada co que fixeron os alumnos, porque é unha obra en verso, que escribín eu fai anos.
¿Ondo?
Sí, en rima, o sea, non é en verso, non é así...
Sí, sí.
É moi coloquial, pero todo en rima sonante. E de misterio e dun asesinato, e están super ben os alumnos con iso. E despois xa vamos a ver o meu grupo da ESO.
Os adolescentes, podemos decir.
Os adolescentes.
¿No? Sí, que van a facer nun hotel, ¿no? Se titula así.
Sí, é unha obra que xa fixen máis vez tamén. Son escenas curtas que suceden na mesma habitación dun hotel. Viñanos moi ben esta obra porque as escenas son autoconclusivas, o sea, remata cada unha delas, e así traballei con grupos reducidos para poder facerlas, non? E están unidas, realmente están unidas na mesma obra, pero son tres historias diferentes. E bueno.
Bueno, pois aí están, e logo ás 8:30 volvedes con esa segunda entrega do grupo de maiores e esa, bueno, montase Miradas alleas e propias, que como nos decías antes, son unha serie de mini traballos, non? Por parte tamén de, bueno, pois dos actores e actrices. Por certo, unha cousa, que agarda, Sandra, para o próximo curso, para a próxima temporada, que mellore isto todo, ao ritmo que vamos, e que podades traballar con máis normalidade?
Sí, poder non traballar con grupos tan reducidos, poder xa ter grupiños máis grandes, porque facilita o traballo e porque tamén para eles é mellor, non? Estar en contacto con máis xente. poder abandonar algún momento as mascarillas, por lo menos en riba do escenario, pero bueno, eso xa é pedir moito mellor. E bueno, poder seguir traballando, porque bueno, xa levamos 16 anos e este ano, bueno, para todo o mundo, ¿no? Desde marzo do ano pasado todo foi moi complexo. E bueno, eu teño que dicir que estou moi agradecida aos meus alumnos pola paciencia, por animarse a seguir igual baixo estas circunstancias, por ter a ilusión que teñen fora como fora, sabes? Anda que a mascarilla posta, pois, con esa ilusión e bueno, estou encantada.
Iso ia che dicir eu, non? Que a pesar da pandemia non mermou, non? A capacidade que ten tamén de atracción á Escola Municipal de Teatro de Negreira, con 16 anos aí en Estea, nunca mellor dito.
Pois sí, a verdade que, home, é verdade que xa temos unha cantera importante neste no pobo e eu estou super contenta. Pero bueno, nestas circunstancias eu non contaba con ter este apoio, non? Porque ao final a xente ter que estar facendo teatro cunha mascarilla posta, cando xa tes que estar no traballo a mellor con mascarilla ou no colegio todo o día con mascarilla e vir con esa ilusión, con esas ganas, non sei, non entendería que non fora así, pero foi así, o sea que estou moi contenta.
Sandra Lesta, moitísimas grazas. Non sei se queres engadir algo máis a esta conversa. Simplemente, pois, para a nosa banda, pois, convidar a xente, non? Que se achegue, sempre con aforo limitado, vamos a decirlo tamén, non? Que, en todo caso, que consulten a Delegación de Cultura, porque haberá, bueno, pois, neste caso, aparte para, bueno, pois, convidados, digamos, que son, bueno, xente da familia, non? Que acuda a ver a aos seus actores e actrices, por suposto, pero tamén haberá lugar para o público, pero en todo caso sempre con ese aforo limitado, non? Que xa é habitual en todos os eventos.
Sí, hai que facerse a isto. É verdade que hai unhas entradas, bueno, non hai unhas entradas, o sea, hai unhas plazas que, lóxicamente, os alumnos queren con a súa familia veña velos, entón. Sí, pero a partir de aí, hasta completar aforo, é para público.
Claro.
Entón, pois agardamos que, como sempre, teñamos a boa acollida que este pobo sempre nos dou, non? E nada.
Pois, parabéns por esta temporada, por este curso tan difícil, Sandra, sí. A ti, pero, bueno, pois, representada tamén por todos os actores e actrices, non? Por o alumnado. E por esas gañas, non? Que diste que lle puseron para non deixar, digamos, de facer teatro a pesar de todos os inconvintes, non? Restriccións da pandemia, algo que, como decías ti, é de agradecer, non? Por parte tamén da xente e, bueno, pois que sigan vindo moitos máis actores e actrices, non? Que iso é bo.
Sí, sí, oxalá. A nivel cultura é moi significativo, teño moitas ideas para facer máis cosas diferentes para o curso que ven e agardo que poidamos facelas e que sigamos con esa escola, gracias ao Concello tamén para apoiar este proxecto e que sigamos aí adiante.
Moitísimas grazas, Sandra Lesta, moi bo día.
Bo día.